Labrīt, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Ministru prezidenta kungs, Saeimas deputāti, valdības ministri, visi klātesošie. Sāksim šā gada 30. Oktobra Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā gadskārtējā valsts budžeta un ar to saistīto likuma projektu izskatīšana pirmajā lasījumā. Godātie kolēģi, es atgādināšu procedūru, pēc kuras šodien strādāsim. Tātad vispirms mēs lemsim par steidzamības noteikšanu visiem budžeta paketes likuma projektiem un pēc tam uzsāksim debates par visiem budžeta likuma projektu paketes likumiem tātad kopumā. Vārds budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsādātājam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi pavadošos likumprojektus un arī budžeta 20. Gadam, kā arī ietvaru likumu, lai faktiski prezentētu to jums. Es domāju, ka šodien debats būs pietiekoši apjomīgs un gan premjers, gan finanšu ministrs kāps tribīnē, lai pastāstītu, kādas ir valdības ieceres. Savukārt deputāti noteikti pastāstīs, kā viņi vai viņas redz 2020. Gada budžetu. Budžeta un finanšu komisijā mēs izskatījām, ja precīzāk sakot, uzaicinājām visas ministrijas, visus ministrus ar lūgumu skaidrot gan pavadošos likumprojektus, kuri skar tieši viņu jomas, gan arī, protams, lūdzām skaidrot viņu resora budžetus. Viskarstākās debats budžeta un finanšu komisijā bija tieši par pavadošiem likumprojektiem, par budžeta likumu kopumā. Debašu bija daudz mazāk, pretrunu bija daudz mazāk, tā kā es saprotu, ka visi ir sagatavojušies šodienai. Visi ir sagatavojušies šodienai, lai katrs paustu savu redzējumu, savu viedokli par to, kā dzīvot Latvijai 2020. Gadā. Nu tad, ko tur vēl garumā? Es domāju, ka sāksim ar to, ka visiem pavadošiem likumprojektiem budžeta komisija ir vēlējusi steidzamību un ja precīzāk sakot, pozitīvu balsojus par steidzamību. To arī lūksim jums tagad par katru likumprojektu atsevišķi. Paldies! Tātad pirmais ir grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām budžeta komisija ierosina atzīt par steidzamu.
Liepiņas kungs, runāsiet pret. Pret pieteikusies runā deputāte Linda Liepiņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ministra prezidenta kungs, Bondara kungs, kolēģi. Pret steidzamību. Ir 30. Oktobrs un es īsti neredzu, kur mums steigties. Ja budžets ir sagatavots labi, un tas droši vien ir sagatavots labi, Bondara kungs, jo tas pietiekam ātri izgājis cauri budžeta komisijai, tad es gribētu dzirdēt vairāk argumentus, kādēļ mums šobrīd ir jābalso par steidzamību, jo šis var atstāt sliktu iespēju gan uz procedūru, kā vēlāk šie te likumi tiek izsludināti, gan uz to, vai prezidents varēs vai nevarēs tos atgriezt atpakaļ Saeimai, kā arī, ja mēs nobalsojam par steidzamību, tad pie zināmiem nosacījumiem priekšlikuma tabulas otro lasījumu var mums tikt iesniegt tikai dažas minūtes pirms nākamās Saeimas sēdes, pirms nākamās reizes, kad mēs šo budžetu ieraucīsim atkal. Es jūs aicinu visus pārdomāt, vai tas patiešām ir nepieciešams, un aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 32 atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
kolēģi arī likuma grozījums likumprojektā Bāriņķies likums likumā budžeta un finanšu komisija lūdzu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Bāriņķies likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 27 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījumu zemes pārvaldības likumā arī šo budžeta un finanšu komisiju lūdzu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu zemes pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 31 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījumu likumā par izložu azartspēļu nodevu un nodokli arī budžeta un finanšu komisija lūdzu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 32 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām arī budžeta un finanšu komisija lūdzu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 32 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījums likumā par valsts pensijām arī tiek lūgts atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 32 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījumu likumā bērnu tiesību aizsardzības likumā arī tiek lūgt atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 31 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu arī tiek lūgts atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 33 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījumu invaliditātes likumā arī tiek lūgt atzīt par steidzamiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi invaliditātes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 33 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam arī tiek lūgti atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 32 atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījumu notariāta likumā arī tiek lūgt atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums notariāta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 32 atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā arī tiek lūgt atzīt par steidzamiem.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56 pret 33 atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījumu likumā par zemes komisijām arī tiek lūgti atzīt par steidzamiem.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par zemes komisijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57 pret 32 atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos arī tiek lūgts atzīt par steidzamu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57 pret 32 atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā tiek lūgti atzīt par steidzamiem.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57 pret 34 atturas 1 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījums mediācijas likumā arī tiek lūgts atzīt par steidzamu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums mediācijas likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56 pret 34 atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījumi dabas resursu nodokļu likumā arī tiek lūgti atzīt par steidzamiem.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi dabas resursu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 55 pret 32 atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījumu augstskolu likumā arī tiek lūgti atzīt par steidzamiem.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu augstskolu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57 pret 33 atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījumu izglītības likumā arī tiek lūgti atzīt par steidzamiem.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57 pret 33 atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā arī tiek lūgti atzīt par steidzamu.
Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Labrīt, kolēģi! Izrādās Latvijā dzīves pabērnu lomā ir politiskās partijas. Tieši tāpēc steidzam politiskajām partijām jāpalielina finansējums par 700%. Es ilgi domāju, kāpēc tāda steidzamība ir vajadzīga, un beigās es tomēr nonācu pie loģisku un saprotamu secinājumu. Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai miljonāram Kariņam nevajadzētu taisīt štēles ar Kipras offshoriem. Steidzami finansējums ir jāpalielina mediķiem, invalīdiem, bērniem, kas slimo ar vēzi, bet nevis miljonāru Kariņa partijai un nevis politiskajām partijām par 700%. Steidzami Šis finansējums ir jāpalielina ne tikai tāpēc, ka šīs sociālās grupas atrodas daudz sarežģītākos dzīves apstākļos, bet tāpēc, ka šīs valdības 9 ministri ir balsojuši par finansējumu palielināšanu mediķiem un ir balsojuši par finansējumu palielinājumu skolotājiem. Es aicinu balsot pret steidzamību konkrētajam likumam. Paldies!
Par pieteicies runā deputāts Atis Lejiņš.
Cienīmā priekšsēdētājas kundze, cienīmās deputātes, godāmie deputāti, mēs esam gadiem ilgi gaidījuši uz šito. Tāpatās kā bija pa nulles deklarāciju. Mēs bijām iepakaļ Igaunijai un Lietuvai, un sēks mēs visi šodien redzam, ka mums iet sliktāk nekā Igaunijai un Lietuvai. Pavisam īsi, pa nulles deklarācijā. Mēs gribējām to pieņemt, ka es pirmo reizi ienācu Saimā. Ziniet, kas balsoja pret? Šķēle un Šlesers. Viņi sēdēja tur. Un pat tas bija saprotams. Viņi bija oligarhi. Piedodiet, zemnieki, bet jūs arī balsojat pretī, bet mēs arī saprotam, jo Lembergs negribēja redzēt, cik viņam ir naudas. Un saskaņa! Saskaņa, un šodien mēs saprotam Rīgas domē, kas notiek, kāpēc viņi bija pret nulles deklarāciju. Tagad mums ir partijas sponsorēšanas priekšlikums. Atkal, viņi grib, lai mēs paliekam pie sponsoriem. Sen Igaunijā atbalsts pilnā mērā. Sen! Lietuvā sen! Un mēs gribam tikt vaļā no tā. Mums vajag sekot Igaunijai un Lietuvai, lai mēs varam, un to tauta arī saprot. Es nevienu neesmu redzējis, kur es esmu zemgalē, kas neatbalst šito, viņi ļoti saprot. Ja mēs paliekam sponsoru varā, tad mēs nedabūsim vairāk naudu, lai visiem iedot vairāk naudu, tāpatās kā Igaunijā un Lietuvā. Es aicinu atbalstīt tāpatās kā nulles deklarāciju mēs agrāk izdarījām. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 33 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Grozījumi enerģētikas likumā arī tiek lūgt atzīt par steidzamiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma enerģētikas likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 32 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījuma energoefektivitātes likumā arī tiek lūgt atzīt par steidzamiem.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma energoefektivitātes likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 33 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā arī tiek lūgt atzīt par steidzamiem.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 32 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījuma likumā par zemes zīlēm arī tiek lūgt atzīt par steidzamiem.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par zemes dzīlēm atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 30 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru tiek lūgti atzīt par steidzamiem.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 34 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Grozījumi zinātniskās darbības likumā arī tiek lūgti atzīt par steidzamiem.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi zinātniskās darbības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59 pret 34 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2020, 2021 un 2022 gadam arī tiek lūgti atzīt par steidzamiem.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par vidēju termiņa budžeta ietvaru 2020, 2021 un 2022 gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 34 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Par valsts budžetu 2020. Gadam arī tiek lūgts atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par valsts budžetu 2020. Gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 34 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Un tagad, godātie kolēģi, uzsākam debatas par visu budžeta likuma projektu paketi kopumā. Vārds ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godējamie deputāti, ministri, kolēģi. Izskatot 2020. Gadu budžeta projektu, es gribētu vispirms nedaudz parunāt par kontekstu, kurā mēs viņu pieņemam. Atcerēsimies, kas ir mūsu valsts vispārīgais mērķis. Tas ir sasniegt Ziemeļvalstu labklājību. Mēs tiecamies, mēs strādājam un mēs sasniegsim šo Ziemeļvalstu labklājību. Padomājam par to, kas ir noticis pēdējos 30 gadus. Pirmais posms – mūsu valsts atguva savu neatkarību. Visi šajā zālē atcerās šos laikus. Pēc tam notika pārej uz tirgus ekonomiku. Tas negāja bez saviem, varētu teikt, ciniņiem arī. Privatizācijas process nebija nekļūdains, bet viņš noveda līdz tam, ka kapitāls atgriezās privātajās rokās. Tad trešais lielais posms bija mūsu pievienošanās mūsu rietumu sabiedrotēm Eiropas Savienībā, NATO, tur pagāja daudzi gadi, ļoti mērķiecīgs darbs, kur vairākas saimas un vairākas valdības mērķiecīgi strādāja, lai sasniegtu šo mērķi. Ceturtais posms mums bija daudz smagāks. Ceturtais posms nāca ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi. Un šī krīze bija jāpārvar arī Latvijā, tas sabiedrībai dārgi maksāja, bet izvēles nebija, sabiedrība bija tam pilnībā gatava, un mēs to arī izdarījām. Un tagad mēs esam to krīzi jau pārvarējuši, un tagad esam piektajā stadijā. Un tā piektā stadija, es viņu nosauku tā par sistēmas sakārtošanas stadiju. Mums pēdīgi ir laiks, ir ekonomiskā izaugsme, mums nauda budžetā aizvien vairāk arī piepildās, mums ir iespēja ne krīzes apstākļos, bet miera apstākļos sakārtot tās sistēmas, kuras pēdējo 30 gadu laikā nav varbūt bijis laika, enerģija, es nerunāšu par vēlmēm, sakārtot līdz galam. Un tas ir tas, ko mēs, kā valdība, šobrīd darām. Tātad mēs, veidojot valdību, mēs teicam, mūsu nultā prioritāte ir finanšu sektora sakārtošana. Pateicoties, manuprāt, ļoti labai sadarbībai ar Saeimu, šis te, ko es biju nosaucis par kapitālo remontu, tas pirmais posms ir noslēdzies, jo pagājušajā nedēļā jūs, Saeimas deputāti, jūs apstiprinājāt jauno finanšu kapitāla tirgus komisijas vadītāju savā amatā. Tagad mums, varētu teikt, visi kauliņi ir vietās, tagad ir cilvēkiem tikai jāstrādā un jādara savs darbs. Bet mums līdz tam mums bija jāmaina likumi, mums bija jāmaina finanšu kapitāla tirgus komisijas, teiksim, pilnvaras, pretnaudas atmazgāšana jāceļ kā viena no augstajām prioritātēm. Tas ir izdarīts kopīgs darbs. Ir 9 mēneši kopš valdības strādā, varētu teikt, ka 9 mēnešos tas pirmais jau ir no jums kā likumdevēja, no mums kā valdības, tas pirmais posms ir noslēdzies. Un tagad turpinās nākamie posmi vai turpmākie posmi. Tātad centrāli administrīva teritoriālā reforma. Vakardien Pulces kungs bija komisijā, es sapratu, ka komisija pirmajā lasījumā ir apstiprinājusi notiks debatas jūsu starpā, vai iespējams tur vēl kaut ko nedaudz piekoriģēt. Tas ir arī kā tas nākas, bet šī reforma ir gadiem ilgi bijusi nepieciešama. Jo mums ir bijušas pēdējā laikā, laikam 119 pašvaldības, mazākās kaut kur ap 1000, lielākās kā Rīga, tur gadrīz 700 tūkstoši iedzīvotāji. Un šīs pašvaldības ar savu dažādību kulturāli nenoliedzam tā ir liela bagātība. Arī pagasts līmenis mums ir nozīmīgs kulturāli, arī mūsu piedarībai vietai. Bet kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, izglītība, veselība, sociālā aprūpe, drošība, ne visas pašvaldības ir varējuši to vienmērīgi kvalitatīvi nodrošināt. Sakārtojot šīs pašvaldības, un tas ir tas, ko mēs jau daram, tas pēdīgi paver iespēju sakārtot vēl 2 milzu sistēmas, kas ir 2 Latvijas sāpju bērni. Izglītības sistēma un veselības aprūpes sistēma. Jo, ja nesakārtojam pašvaldības, mēs nevarēsim sakārtot ne veselības aprūpu līdz galam un ne izglītības sistēmu līdz galam. Tātad 9 mēnešus mēs kā valdības strādājam. 9 mēnešos padarīt brīnumus ir ļoti neiespējami, kaut gan viens darbs ir jau padarīts, tas ir finanšu sektora sakārtošanas pirmais posms. Tagad padomājam mirkli par kaut ko tādu viegli saprotām, nu, teiksim, pašu veselību. Un, teiksim, es gribētu būt labākā formā. Jūs katrs varat teikt, es gribētu būt labākā formā. Tas tā populāri un labi skan. Nu, ir. Es esmu redzējis sludinājumus, ka var nopirkt visādas tur kratēkļus, pats sēž ērtā dīvānā, spaida pogas, un vēdere nokritīs, uzkratīs kaut kādus muskuļus, es nezinu īsti ko tādu. Droši vien var iedzert visādas brīnuma pulverīšus, un tie visi meli. Ja gribi kļūt labā formā, tad tas prasīs laiku, un tas prasīs grūtu, neatlaidīgu darbu. Tas nozīmē, ka saldinātos dzērienus ir jāatsakās, no kūkām ir jāatsakās, jāsāk ēst veselīgi kā pamats un ir jāvingro. Un tas nenozīmē tikai nopirkt attiecīgu tērpu, tagad jau tās ciešās bikses ir modē un ar botēm, un aiziet uz, teiksim, nopirkt zālē abonamentu. Tas ir dārgs abonements, ja neizmanto. Bet tajā smukā saspīlētā tērpā ir jāiet uz to zāli. Un kas jādara? Ne tikai jādzer ūdens pie tā, kur ūdeni dod, bet ir jākāp un jākustās. Un tas ir tas, ko mēs kā valdību darām. Ja mēs gribam, un mēs gribam, mēs sakārtosim mūsu izglītības sistēmu, tas prasīs laiku un darbu. Ja mēs gribam, un mēs gribam sakārtot veselības aprūpes sistēmu, tas arī prasīs to pašu. Un jebkurš, kas jums sola, kad
ar burvju tabletīti, ar pulverīti, visi izdrīs un ko tad tur nedēļas laikā var sakārtot. Es teikšu, ka tas cilvēks jums melo. Tagad apskatīsim drusku tuvāk vienu no šīm rūpēm izglītības sistēmu. Izglītībai mēs veltam nedaudz virs 8% no mūsu valsts budžetu, vairāk nekā 800 miljoni eiro. Vairāk tas ir nekā aizsardzībai. Vairāk pa visiem karavīriem un ieročiem mēs veltam mūsu skolas jaunatnē. Ja mēs sevi salīdzinām, un mēs to bieži darām, ar mūsu ziemeļ kaimiņiem Igauniem, tad mēs redzam, ka mēs no budžetu nedaudz vairāk ieguldam izglītībā nekā Igauņi, bet viņiem, teiksim, algas skolotājiem ir krietni lielākas. Un tad ir jautājums, kā tas var būt? Mēs kā reiz vairāk ieguldam nekā Igauņi, bet viņiem ir lielākas algas. Un tas atslēgas vārds ir efektivitāte. Igaunijā reformas, kuras mēs tagad veicam, ir jau veiktas. Un viens rādītājs, ko var skatīt, ir, cik ir skolotāju uz bērnu. Un Igaunijā ir gandrīz uz pusi mazāk skolotāju uz jebkuru izglītojumu. Ja ir mazāks skolotāju skaits, protams, viņiem var maksāt vairāk. Nenoliedzami mums valstī ir jāiet uz šo virzienu. Mums ir vajadzīgas lielākas skolas, spēcīgākas skolas. Un mums ir vajadzīgas skolotāji, kuriem mēs varam atļauties maksāt labu algu, lai nebūtu skolā jautājums, vai būs fizikas skolotājs vai bioloģijas skolotājs nākamā semestra, bet ka būs konkurss, lai būtu pa fizikas vai cita priekšmeta skolotāja. Tātad mums kopā ar administrīvu teritoriālā reformu mēs arī sakārtosim izglītību ar efektivitāti. Un otrs jautājums mums ir veselības aprūpes sistēma. Ļoti daudz apspriests sabiedriskajā, publiskajā telpā, un tik tiešām es izprotu jebkuru ārstu, kas saka, ka viņam vai viņai pa savu darbu pienākās labāka alga. Es neticu, ka jebkurš šajā zālē tam nepiekrīt. Es pieņemu, ka visi tam piekrist. Tā grūtība ir tāda, ja mēs paskatāmies ciparos, te pēdējos trijos gados, neieskaitot 20. Gadu, ir ieguldīt papildus 368,7 miljoni eiro veselības aprūpes sistēmā. Gandrīz 400 miljonu eiro trijos gados papildus ir ielikti. Nākamgad mēs vēl plānojam papildus 50 miljonu, tas ir vairāk kā 450 miljonu eiro ielikt iekšā sistēmā līdz gandrīz 1,2 miljardi. Es tā bildēs bieži saprotu, mēs gāžam to naudu tajā sistēmā, te viņi ir, un mēs gāžam 100 miljonu, 200 miljonu. 300 miljoni, 400 miljoni jau tagad un iet uz augšu, bet kas ir rezultāts? Vai mums rindas ir mazākas? Es dzirdu, ka sūdzības, ka nav īsti mazākas. Vai mums mediķi ir apmierināta labām algām? Es dzirdu sūdzības, ka viņi nav apmierināta ar algām. Kas ir jādara? Ir jādara viena lieta, tas pats, kas izglītībā – efektivitāte. Un tagad es pateikšu kaut ko, kas daudziem varētu nepatikt dzirdēt, bet viņš ir jāpasaka. Mēs valstī uzturam apmēram 40 slimnīcas 2 miljoniem cilvēku. Mums ir daudzas slimnīcas, kuras, diemžēl, kaut gan varbūt uz papīra skaita, ka pakalpojumu spēj sniegt, un varbūt pat saņem finansējumu, ka viņi sniedz zinām veidu pakalpojumu. Mēs zinām, ka dabā tas bieži tā nav, jo vienkārši trūks personāla. Nevar atrast cilvēku, kas nāk darbā par naudu, ko var piedāvāt. Un tas nozīmē, ka mums šis slimnīcu tīkls ir jāpārveido. Tas, ko veselības ministrija runā, tas saucās līmeņošana. Un tas ir pareizā pieeja, man liekas. Tas ir noteikti katrā slimnīcā, kādus pakalpojumus tur sniegs. Laikam 5 līmeņos viņas būs.
un tajā zemākajā līmenī tas būtu tur, kur nu, brūces var apstrādāt noteikt diagnozi un pateikt un nodrošināt, ka cilvēks tiek uz tādu slimnīcu, kur viņam varēs arī palīdzēt. Jo no pacienta viedokļa, man liekas, nav starpība iet drusku tuvāk vai tālāk, ja galā ir kvalitatīva aprūpe. Mēs jebkurš esam gatavi savus radiniekus vest kaut vai uz Rīgu, lai tik būtu kvalitatīva aprūpe. Un mums vajag izbeigt šo domu, ka mēs kā valsts, kas nav no turīgākām Eiropā, varam uzturēt tādu tīklu, ko pat bagātās valsts nevar atļauties. Šis mums būs jāizdara. Tas ir tā saucamā efektivitāte. Tātad, tur, kur ir nauda nepieciešama, nepārprotiet mani, mums vajadzēs arī turpmāk vēl vairāk naudu ielikt iekšā veselības aprūpes sistēmā. Mēs piedāvājam uz 20. Gadu vēl papildus 50 miljoni visam pārējām pa virs ielikt. Bet tā sistēma jāsakārto. Citādi būs tā, ka grūdīs un grūdīs naudu, bet viņa nenoteikti aizies tā, ka pacients to izjūtīs un ārsts to izjūtīs. Tas ir tas, kas mums ir jādara. Tagad es nonāku līdz pašam budžetam. Mūsu finanšu ministrs, es pieņem, runās daudz precīzāk es, un ar visiem cipriem jūs visi esat izlasījuši un varat viņus minēt pa labi pa kreisi. Bet tā lielos vilcienos mēs esam piedāvājuši no valdības puses budžetu, kur pats pamats ir, ka mēs nepalielinām iedzīvotājiem nodokļus. Mēs teicām, veidojot valdību, ka mēs vienreiz trijos gados mainīsim, tas iznāk, ja mēs mainam, tas ir uz 21. Gadu nodokļu varētu tik pārskatīt. Nu, sistēma kaut kādīgi sakārtot. Bet mana doma ir ļoti vienkārša. Kā tradicionāli notiek, valdībai kaut kur trūks naudas kādai vienai, otrai, trešai, 10 programām, uzliek vēl kādu nodoklīti. Un man nāk prātā tas, ko es pirms gadiem redzēju vienā austrumu zemē, kur bija tādi lieli, smagi rati ar tādu mazu tievu ēzelīti priekšā. Un tāds puika nevairāk 13 gadu vec ap pātagu. Un viņš kaut ko savā valodā teica un sita tam ēzelītim par muguru. Un viņš pie viņa sitis tā, ka tur jau bija švīk un asins. Ar tas ēzels nevilka. Kāpēc? Jo tas ēzelītis jau nevar. Ir jāpieliek otrs ēzelītis klāt. Tad jau varētu. Un tas ir tas pats, kas ar nodokļu maksātājiem. Mēs nevaram tiem pašiem cilvēkiem, kas jau maksā nodokļus, tik likt virsū un likt virsū un likt virsū nodokļus. Mums jāpadara sistēmu taisnīgāk. Tā, lai visi, kuri Latvijā strādā, vienmērīgi un proporcionāli iemaksātu sistēmu. Šajā budžetā mēs vēl negrozam nodokļus. Uz 21. Gadu mēs ieviesīsim lielāku taisnīgumu. Un šajā budžetā mēs ne tikai nepalielinam nodokļus, mēs atslogosim zemās algas. Visās nozarēs. Vai tas ir medicīnā strādājoši, vai tas ir izglītības sistēmā strādājoši, vai tas ir iekšlietas sistēmā strādājoši. Visas zemās algas tiks atslogots ar to, ka mēs celsim neapliekamo minimumu no 20. Gada 1. Janvāra līdz 300 eiro. Solis pareizā virzienā. Tagad, izaugsmas laikā mums, paldies Dievam, aizvien prognozējās izaugsmu, kaut gan pasaules ārie ekonomiskie apstākļi nav tie paši labvēlīgākie. Nerunājot par Britu Brexit, mēs zinām, ka Savienoto valsts administrācija turpina savus preču un tirdzniecības cīņas gan ar Ķīnu, gan arī ar Eiropas Savienību. Tas nenoliedzami palēnina pasaules ekonomiku. Mēs kā daļa pasaules esam arī tam pakļauti, bet aizvien prognozējam, ka 20. Gadā būs vēl izaugsme. Un tas nozīmē, ka arī budžeta izaugsme arī paredzēta. Nākamgad ir domāts, ka mēs tieši pārsniegsim 10 miljārdu eiro slieksni. Tik liels budžets vēl Latvijā nav bijis. Un pilnīgi visās nozarēs ir paredzēts pieaugums. Nav tāda nozare, kur nebūs pieauguma. Pilnīgi visiem ir. Bet mēs valdībā un valdības koalīcijā vēl papildus naudas, kaut kur ap no 150 miljoniem kopumā jaunas naudas, pārdalījām, ņemot vērā visas sabiedrības intereses. Ja mums būtu, ja man kā valdības vadītājam, ja jums kā Saeimas deputātiem, ja mums būtu tikai viena joma jāsakārto, tas aiziet svildams. Visi koncentrējās uz vienu, visa nauda uz vienu sakārtot. Bet mums nav tā. Tātad no mūsu prioritātēm, pirmā prioritāte ar vislielāko naudas piešprici, tā varētu teikt, ir tā pati veselības aprūpes sistēma, papildus 50 miljonu eiro. Tam seko izglītības sistēma, pedagogu algām, 23 miljonu eiro. Tad mums ir iekšlietām 18,9 miljonu eiro. Mums ir kultūras darbinieku algām, kas gadiem ilgi ir stāvējuši uz vietas 13 miljonu eiro. Un zīmīgi, ka mēs arī zinātnei esam papildus 8 miljonus eiro atraduši. Tas nebūtu nav tas, kā saka, gala mērķis, bet 8 miljoni ir 8 miljoni vairāk nekā pēdējos gados ir pielikts klāt. Un mēs esam, un šīs nav vienīgās naudas, bet mēs esam papildus prioritātēs ielikuši visas sabiedrības līdzsvarotās interesēs, bet galvenais, tās ir naudas, kas ļaus mums turpināt mūsu valdības galvenās tagad turpmākās prioritātes. Administrīva teritoriālajai reformai, tur arī nauda papildus ir paredzēta, izglītības sistēmas sakārtošanai un veselības aprūpes sistēmas sakārtošanai. Kolēģi, draugi, ir tie, kuri soli Dievu brīnums un ka tu dabūs kaut ko par neko. Es tāds neesmu. Neesmu bijis un nebūšu arī nākotnē. Manā vadībā mūsu valdība turpinās, ko mēs līdz šim esam jau pierādījuši. Ka mēs varam izvirzīt skaidrus mērķus, uzstādīt skaidru rīcības plānu un viņu soli pa solim īstenot. Šis 20. Gada budžets ir viens no mazajiem soļiem lielajā bildē. Kolēģi, aicinu viņu arī atbalstīt. Paldies jums!
Paldies ministru prezidentam, vārds finanšu ministram Jānim Reiram.
Ļoti cienējamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augstu godātais ministru prezidenta kungs, augstu godātie Saeimas deputāti, ministri, kolēģi. Nākamā gada valsts budžeta projekta veidošana būtiski atšķīrās no iepriekšējās prakses. To pamatu veidoja valdības partiju budžeta sagatavošanas darba grupa. Tāpēc 2020. Gada valsts budžeta projekts ir 5 partiju veidots un sabalansēts budžets. Tas paredz vairākām nozīmīgām nozarēm būtisku papildus finansējumu. Reizē ir jāuzsver, ka budžeta papildināšanai nav palielināta nodokļa iedzīvotājiem. Tādējādi sabiedrībai un uzņēmējiem tiek nodrošināta stabilitāte. Valdība ir sagatavojusi ekonomiskai situācijai atbilstošu budžetu, kas ir saskaņā ar fiskālās disciplīnas prasībām. Salīdzinājumā ar ziemas prognozēm, kas tika izstrādātas 2019. Gada janvārī, mēs esam samazinājuši iekšzemes koproduktu pieauguma prognozes 2020. Gadam par 0,2% un esam apstājušies augustā pie 2,8%. Tādējādi mums ir jārēķinās ar mazāku finansējumu, nekā bija plānots iepriekš. Makroekonomisko prognožu pamatā ir konservatīva pieņēmuma par ekonomisko attīstību vidējā periodā, un Latvijas izaugsmas prognoze ir pakļauta pārsvarā ārējām svārstībām. Un svarīgi ir uzsvērt, ka pie pēdējos gados šīs prognozes ir vairāk vērstas uz negatīvo pusi. Šīs makroekonomiskās rādītāja prognozes ir saskaņotas ar Latvijas Banku un Ekonomikas ministriju, un izstrādājot prognozes, Finanšu ministrija ir konsultējusies ar Starptautisko valūtas fondu un Eiropas komisijas ekspertiem. Un tas ir apstiprināts fiskālās disciplīnas padomē. Kolēģi, strādājot pie nākamā gada valsts budžeta, sadarbībā ar visām valdības partijām ir izvērtēts visas iespējas, vajadzības un priekšlikumi. Ministru kabinets ir spējis vienoties par atbalstu daudziem sabiedrībai ļoti nozīmīgiem pasākumiem veselības jomā, izglītībā, kā arī iekšējās drošības un tieslietu jomās. Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmuma tiek plānoti 9,9 miljārdu eiro apmērā, savukārt izdevumi pārsniegs 10 miljārdu atzīmi. Salīdzinot ar 2019. Gada budžetu, nākamgad plānotie valsts budžeta ieņēmumi paredzēti par 717 miljoniem eiro lielāki, savukārt valsts budžeta izdevumi par 610 miljoniem. Lielāki nekā 2019. Gada valsts budžeta likumā. 2020. Gada vispārējās valdības budžeta deficīts plānots 0,3% apmērā no IKP, savukārt IKP pieaugums, kā es jau minēju iepriekš, nākamgad prognozēts 2,8% apmērā. Diskusijās ar nozaru ministrijām tika turpināta valsts budžeta izdevuma pārskatīšana. Šogad tā tika strukturēta trīs galvenajos blokos. Nozaru finansēšanas politiku pārskatīšana, valsts budžeta programmu pārskatīšana un procesu un sistēmu pilnveidošana. Finanšu ministrija sadarbībā ar valdības veidojošo partiju pārstāvjiem veic valsts budžeta programmas analīzes pēc vienotās sistēmas un vienādiem vērtēšanas kritērijiem. Sadarbībā ar ministrijām ir izdevies panākt iepriekš piešķirtā finansējuma izvērtēšanu. Tika konstatēts, ka nevienmēr tas tiek izmantots vislabāk un visefektīvāk. Nozaru finansēšanas politika pārskatīšanā īpaša uzmanība tika pievērsta izglītības un veselības finansēšanas efektivitātei. Tika vērtēta vispārējā un augstākā izglītība, strādājošo studiju kreditēšana, kā arī zinātniskie institūti. Savukārt veselības nozarē izvērtējums ietver analīze par stacionārās veselības aprūpas finansējuma efektivitāti. Tā rezultātā nākamā gada izdevuma pārskatīšanā tika rasta resursi 94 miljonu eiro apmērā. No tiem 48 miljonu eiro tika novirzīta kopējās fiskālās telpas, lai palielinot iespējas budžeta izdevuma uzlabošanai, savukārt 45,6 miljonu eiro ministriju noteiktām prioritātēm. Kopumā nozaru prioritātēm nākamgad papildus jau vidējā termiņā apstiprinātam budžetam tika piešķirti 174 miljoni eiro. Svarīgi būtu pieminēt dažas nozares. Piemēram, trešdaļa no papildus finansējuma ir piešķirta veselības nozarei. Papildus 50 miljoni eiro. Papildus finansējums ir paredzēts darba samaksas palielinājumam ārstniecības personālam, kompensējumiem medikamentiem un reto slimību pacientu ārstēšanai. Tādējādi tiks nodrošināti pieejamāk veselības aprūpas pakalpojumi, bet nozars personāls kļūs motivētāks un ieinteresētāks, samazināsies tendence ārstu personāliem aizplūst uz privāto sektoru. Jānorāda, ka likumprojektā par valsts budžeta 2020. Gadam kopējie veselības ministrijas pamatbudžeta izdevumi plānot 1,2 miljārdu apjomā, kas sastāda 3,6% no IKP, bet veselības aprūpē 2020. Gadā vispārējā valdības budžetā, kas ir valsts budžets, kopā ar pašvaldību budžetiem, šis finansējums ir 1,37 miljārdu apjomā, kas jau ir 4,1% no IKP. Tas liecina par to, ka veselības aprūpas likumā ierakstītais, ka sākot ar 20. Gadu finansējums nozarē jāveido 4% no IKP, tas nozīmē, ka valdība to ir nodrošinājusi. Tāpat būtisks papildu finansējums virs 30 miljoniem eiro piešķirts pedagogu atalgojumu nodrošināšanai un zinātnē. Tātad 23 miljoni eiro pedagogiem, un šeit es pieminēšu, ka kopējā summa ir 382,7 miljoni eiro apmērā, kas ir meddotācija pašvaldībām, izglītības pasākumiem un pedagogu darba samaksai. Savukārt, kā jau premjeras savā runā minēja, ir piešķirta papildus līdzekļu zinātnē 8 miljonu apjomā, un tas uz kopējā fona 49,9 miljonu ir liels pieaugums. Vienlaikus jāatzīmē, ka finansējums zinātnē tiek piešķirts arī Eiropas struktūra fonda projekta īstenošanai, kā arī dažādu nozaru pētījumiem, kuriem finansējums tiek plānots attiecīgi nozaru ministriju budžetos. Tāpat nozīmīgs finansējums atvēlēts kultūras, iekšlietu un tieslietu sistēmas algām. Par papildus teju 19 miljoniem eiro plānots atlīdzības palielinājums iekšlietu sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienestu pakāpi. Informācijas aprites nodrošināšanas uzlabošanai, valsts robežu joslas izbūvēja citām nozares prioritātēm. Un šeit es gribētu atzīmēt, ka kopējais iekšlietu ministrijas izdevuma apjoms 2020. Gadā būs 415 miljonu eiro. Nākamgad valsts budžeta projektā ir paredzēts arī papildus finansējums autoceļu sakārtošanai un elektrisko sakaru attīstībai, un tie ir 8 miljonu eiro apmērā. Un lai mēs nedomātu, ka tikai 8 miljonu ceļiem ir, tātad jau kopā ar iepriekšējo budžetu nākamā gada autoceļa fonda kopējais finansējums ir 255 miljonu eiro apmērā. Savukārt 5,9 miljonu eiro paredzēt mediju jomas darbības pilnveidošanai, tai skaitā sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus un informatīvās telpas drošības pasākumiem. Šeit jāatzīmē, ka 2020. Gadā kopējais mediju finansējums sabiedrisko mediju finansējums ir 30 miljonu eiro. Tāpat valdība ir spējusi vienoties un pildīt Eiropas komisijas ieteikumus sociālās nevienlīdzības mazināšanai. No 2020. Gada 1. Janvāra tiek palielināts maksimālais diferencētais neapliekamais minimums līdz 300 eiro mēnesī, kā arī ir lemts paaugstināt līdz 500 eiro mēnesī augstāko robežu, līdz kurai piemēro maksimālo diferencēto neapliekamo minimumu. Plānots arī turpmākajos gados strādāt pie risinājumiem, lai diferencēto neapliekamo minimumu palielinātu līdz 500 eiro mēnesī. Bet, lai nodrošinātu sociāli vismazāk aizsargāto grupu sociālo nodrošinājumu, nolēmts paaugstināt minimālo ienākumu līmeni gan personām ar invaliditāti, gan senioriem. Savukārt no 2021. Gada 1. Janvāra tiek palielināta minimālā alga, to nosakot 500 eiro apjomā. Budžetu iespēju ietvaros valdība turpinās meklēt risinājumus, lai nodrošinātu ienākumu palielinājumu iedzīvotājiem ar zem ienākumu līmeni. Svarīgi ir arī uzsvērt, ka valsts budžetā jau ir ieplānota šā gada pensiju indeksācija. Tā ir vēsturiski vislielākā. Proti papildus 228,7 miljonu eiro atvēlēt sociālai aizsardzībai, tai skaitā minimālās pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta personām ar invaliditāti apmēru paaugstināšanai, pensiju indeksācijai un citiem sociālās jomas pasākumiem. Un kopējie izdevumi sociālai aizsardzībai nākamgad tiek plānoti 3,5 miljardu apjomā. Godātie saimnes deputāti, budžeta sagatavošanas procesā notika nevien aktīvas diskusijas valdībā, bet arī ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem, kā arī ar nozaru asociācijām un pašvaldībām. 2020. Gada budžetā pašvaldībām plānot nodokļu ieņēmumu kopā ar speciālo dotāciju 18,8% apmērā no kopbudžeta. Pēdējo gadu budžeta izpilde parāda, ka budžeta plāns pārpildās tieši pašvaldību pusē ieņēmumos iedzīvotāju ienākumu nodoklī un faktiskā izpildi nodrošina pašvaldībām būtisku pieaugumu finansējumu, papildus finansējumu. Par 63,1 miljonu jeb 3,6% salīdzinājumā ar 2019. gadu pieaugs pašvaldību nodokļu ieņēmumu un valsts budžeta speciālā dotācija. Pašvaldībām reģionos tiek nodrošināts stabils, sabalansēts finansējums, paredzot, ka visām pašvaldībām pēc finanšu izlīdzināšanas būs ieņēmuma pieaugums. Kā es teicu, vidējais pieaugums ir 3,6%. Turklāt, ja mēs runājam par pašvaldībām, tad ir jāņem vērā, ka no valsts budžeta tiek piešķirts finansējums gan pedagogu algu nodrošināšanai, gan ceļu sakārtošanai, gan citiem pasākumiem, ko administrē nozara ministrijas. 2020. gada budžeta izpildes gaitā Finanšu ministrija izskatīja iespējas rast resursus, lai pašvaldības varētu ņemt aizdevumus jaunu bērndārzu būvniecībai un esošo bērndārzu paplašināšanai. Tāpat valsts budžeta projektā paredzēts, ka pašvaldības varēs saņemt nepieciešamos aizņēmumus Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem un sākt to projektu turpmākai pabeigšanai. Pateicoties projekta īstenotāju un administrējošo iestāžu efektīvam darbam, Latvija ir sasniegusi Eiropas Savienības fondu 2014-2020 gada plānošanas perioda starposmu mērķus. Tas projekta īstenošanai ļauj papildus novirzīt vēl 261 miljonu eiro Eiropas Savienības fonda līdzekļu. Tie būs pieejami jau sākot ar šī gada nogalu. Šobrīd ieviešanā ir projekti par 3,44 miljardiem, jeb 78% no kopējiem pieejamiem līdzekļiem šajā plānošanas periodā. Līdz ar to 2020. Gadā koheizijas politikas projekta īstenošanā saglabāsies iepriekšējos gados sasniegtā augstā investīciju dinamika. Nākamā valsts budžeta izdevumos paredzēta 720 miljonu eiro šai programmai. Un tas tiks mērķtiecīgi ieguldīts tādās Latvijas nozīmīgās jomās kā veselība, izglītība, inovācijas, IKT, nodarbinātības, sociālās nevienlīdzības mazināšana, transports, energoefektivitāte un reģionu attīstība. Kolēģi, turpinot īstenot pasākumu sēnu ekonomikas ierobežošanai, tiek stiprināta valsts ieņēmuma dienesta iesaist godprātīgas uzņēmēju darbības veicināšanā. Plānots uzlabot nodokļu maksātāju iespējas pilnvērtīgāk novērtēt darījumu partneru uzticību un noteikt darījumu risku. Lai atbildīgi pieņemtu lēmumu par darījumu veikšanu vai atteikšanos no tā, valsts ieņēmuma dienests būs tiesīgs informēt nodokļu maksātājus par tā riskantajiem darījumiem, darījumu partneriem. Un šeit ir domāts juridiskās personas. Tāpat ar nākamo gadu stāsies spēkā izmaiņas juridiskās personas nokavēto nodokļu maksātāju atlīdzināšanas regulējumā. Tiks pilnveidots kritērijs, kura konstatācija ir pamats procesa uzsākšanai. Tāpat tiks noteikts, ka atbildība par juridiskās personas nokavētiem maksājumiem būs piemērojama tikai personām, kuras faktiski īsteno valdes funkcijas. Mazāka ēnu ekonomika palielina budžeta ieņēmumus, ko iespējams izmantot sabiedrības labklājības celšanai un valsts attīstībai, veselības nozarē, izglītībā, infrastruktūrā un citām mūsu prioritātēm. Godātie deputāti, rezumējot ir jānorāda, ka valsts budžets arī turpmākajos gados būs vērsts uz ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmas nodrošināšanu un atbildīgas fiskālās politikas īstenošanu, ievērojot fiskālās disciplīnas nosacījumus. Nākamā gada budžets ir piecu partiju veidots un sabalansēts budžets. Tas ļauj nodrošināt gan iesāktās reformas izglītības jomā, papildus finansējums veselības aprūpei, kā arī nepieciešamo atbalstu administratīvu teritoriālās reformas īstenošanai. Tāpēc aicinu Saeimu atbildīgi izvērtēt budžetu un atbalstīt budžetu 2020. gadā. Paldies!
Paldies finanšu ministram! Infekcijas attīstībai par vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģis un kolēģi. Ministra prezidents un finanšu ministrs jau runāja par budžetu kopumā. Arī es vēlos pasvītrot, ka šis budžets kaut daļēji atspoguļo labklājības pieaugumu Latvijā. Tas ir ienākumu pieauguma budžets daudzās nozarēs un daudziem cilvēkiem. Pensionāriem, ārstiem un medmāsām, skolotājiem, sabiedrisko mediju žurnālistiem, vides inspektoriem un karavīriem. Protams, ka budžets ir jebkuras koalīcijas, jebkuras valdības un jebkuras saimas mērs. Mums pārmet, ka mēs neesam pildījuši solījumus. Mēs esam pildījuši solījumus tik, cik ir bijis iespējams, ātrāk neīsnojot reformas un ātrāk nepārskatot nodokļus. Pie šiem atbildīgiem uzdevumiem mēs ķersimies nākamgad. Mēs aicinājām labot kļūdas un ķerties pie nodokļu izmaiņām jau šogad, bet mēs kolēģiāli vienojāmies, ka šis darbs mums vēl ir priekšā nākamgad. Un daļa sabiedrības uzgavilēja. Uzņēmēji, grāmatveži, daudzi uzgavilēja. Ir, protams, jāatzīst, ka daļa no šīs saimes dotiem solījumiem ir izrādījusies vēlņu domāšana. Vismaz pagaidām. Par to mums, protams, ir jāuzņemās atbildība. Bet mēs turpināsim strādāt pie doto solījumu pildīšanas. Cik labi vien būs iespējams. To es no savas puses apsolu. Šis ir mūsu pirmais gads saimā. Burtiski pēc dažām dienām būs gads, kopš mēs uzsākām darbu 13. Saimā un devām zvērestu. Pārmaiņas dažādās jomās ir sākušās. Mēs esam parādījuši, ka politika var veidot citādi. Caurspīdīgāk, atklātāk, straujāk un taisnīgāk. Jā, brīžiem vētrainās diskusijās. Ko tur slēpt? Tomēr nav šaubu, ka šī saima ir citāda, ka stagnācijas ledus ir lūzis un ir sakustējies. Arī frakcija attīstībai par ir aktīvi strādājusi, lai pildītu savus priekšvēlēšanas solījumus. Kas mainīsies Latvijas cilvēku dzīvēs? Mēs esam mazinājuši diskrimināciju veselības aprūpē, novēršot netaisnīgo veselības aprūpes grozu ieviešanu. Ir vēl jānovērš netaisnība nodokļu nomaksā, lai visi, kam pienākās veselības aprūpe, no saviem ienākumiem maksā nodokļu daļu par šo aprūpu. Mēs esam izstrādājuši un aktīvi virzām administratīvu teritoriālo reformu, lai cilvēkiem novados būtu iespējas saņemt pēc iespējas labākas darba iespējas, veselības aprūpi, sociālo aizsardzību un izglītību. Mēs esam kopīgi strādājuši pie kvalitatīvu sabiedrisko mediju nostiprināšanas, lai cilvēkiem Latvijā būtu iespējas saņemt objektīvu informāciju viltus ziņu laikmetā. Tas ir nacionālās drošības jautājums. Mēs ieviešam labu pārvaldību un e-pārvaldību, lai cilvēkiem valsts iestādēs nav jātērē laiks, gādājot dokumentus, kas jau sen glabājas valsts iestāžu databāzēs. Mēs ierobežojām pašvaldību uzņēmumu iespējas kropļot brīvu un taisnīgu konkurenci, kas nozīmē, ka tagad tie nevarēs sniegt sliktākus pakalpojumus un pārdot tos pa dārgāku cenu iedzīvotājiem, jo tiem nav izvēles. Mēs piešķīrām konkurences padomē tiesības sodīt valsts un pašvaldību uzņēmumus par šo noteikumu pārkāpšanu. Kolēģi, mēs virzījām dzīvesbiedru likumprojektu, lai visiem cilvēkiem nodrošinātu tiesības uz ģimeni. Te lielais darbs mums vēl ir priekšā. Mēs sniedzām nepārprotam atbalstu sabiedriskā labuma organizācijām, atjaunojot iespēju tām ziedot līdzekļus ar pienācīgiem nodokļu atvieglojumiem. Šis ir viens no daudziem kļūdu labojumiem. Mēs rosinājām samazināt saldo dzērienu patēriņu, ceļot akcijas nodokli un nepadarīt sabiedrības veselību par tirgojamu preci. Es īpaši lepojos ar pārmaiņām, ko jau kopīgi esam panākuši pavisam nesen. No nākamā gada Latvijā vairs netaps jauni Latvijas Republikas nepilsoņi. Mēs veidosim saliedētāku sabiedrību. 2022. Gadā, pirms nedēļas mēs lēmām, tiks ieviesta beidzot taras depozīta sistēma, lai Latvijas cilvēki dzīvot zaļākā un pret vidi atbildīgākā Latvijā, kurā šķiro visi. Kolēģi, mēs esam daudz kārt teikuši un turpināsim teikt, ka veselības aprūpe ir attīstībai par prioritāti. Taču tai ir jākļūst par visas valsts prioritāti, lai Latvijas cilvēkiem nav jāgaida rindā uz dzīvībai svarīgu veselības pakalpojumu saņemšanu. Šajā budžetā veselības aprūpē piešķirts lielākais papildu finansējums – 50 miljonu eiro. Tas netuvi nav pietiekami. Bet lielāks finansējums kopumā ir tikai vienīgi sociālajai jomai, pensionāru atlīdzībai, augu indeksācijai, atvainojiet pensiju indeksācijai un citām sociālām vajadzībām. Nākamgad darba samaksas pieaugums ārstniecības personām tiks turpināts 4. Gadu pēc kārtas. Uzsvars nākamgad būs uz mazāku algu celšanu veselības nozarē. Tomēr šis atalgojums pārāk ilgi ir bijis nepiedodami zemes. Ārstu un medmāsu, sanitāru, asistentu un rezidentu ģimenes ārstu sašutumam ir pamats. Veselības aprūpes uzstādītās prioritātes 2020. Gadā būtu prasījušas teju 200 miljonus eiro. Tik lielu pieaugumu šajā budžetā nebija iespējams rast. Te jāpiebilst daži vārdi par Danas Reizinieces Ozols īstenoto tā dēvēto nodokļu reformu. Kā mēs nesen uzzinājām, Fiskālās disciplīnas padome bija aprēķinājusi, ka šī reforma ir samazinājusi valsts budžeta ieņēmums par aptuveni 300 miljonu eiro. Kolēģi, es domāju, ir diezgan lieki paskaidrot, ka ar šo summu būtu bijis iespējams sekt visas asākās vajadzības šajā budžetā, pildīt tos solījumus, par kuru pilnīgu neizpildi mums šobrīd pārmet. Jau tā Latvijas nodokļu ieņēmumi pret ekonomiku ir vieni no pašiem zemākajiem Eiropas Savienībā. Tad nav ko brīnīties, ka mums ir viena no zemākajiem ieguldījumiem veselības aprūpē, zinātnē un daudzās citās jomās. Daži vārdi par vēl vienu ļoti būtisku reformu un attīstībai par prioritāti – par administratīvu teritoriālo reformu. Draugi, es domāju, ir acīm redzami, ka jo mazāka pašvaldība ir, jo mazāks cilvēku skaits to uztur, jo dārgāk ir tās uzturēšana un cilvēku dzīves kvalitāte šajos novados ir ievērojami zemāka. Es ceru uz visu Saeimas frakciju atbalstu, lai stiprākas pašvaldības tiktu ievēlētas jau 2021. Gada vēlēšanās. Es esmu patiesi priecīgs, ka mēs esam pildījuši solījumus sev, mūsu partneriem un savai drošībai attiecībā uz aizsardzības budžetu. Tie būs 2% no IKP, tur ir piešķirti papildus līdzekļi, lai varētu garantēt Latvijas drošību, starptautisko spēku, NBS un zemesardzes kaujas spēju uzturēšanu un spēcināšanu, lai mūsu cilvēkiem būtu sajūta, ka Latvija ir pasargāta. Noslēgumā 2020. Gada budžetu mēs izveidojām tik sabalansētu, cik tas bija iespējams. Tomēr nevienlīdzība Latvijā ir liela. Bērns pierobežā un bērns Rīgā šobrīd saņem ļoti atšķirīgas kvalitātes izglītību. Dažādās pašvaldībās sociālais atbalsts atšķirās kārtām. Veselības aprūpe bez garām rindām un lieliem līdzmaksājumiem vēl arvien nav pieejama lielai daļai Latvijas cilvēku. Laba dzīve sākas ar drošu sajūtu par savu nākotni, un lielai Latvijas iedzīvotā daļai tās nav. Laba dzīve nav iespējama bez cilvēku cienīga atalgojuma – ārstiem, dakteriem, māsām, skolotājiem, audzinātājiem, policistiem, un laba dzīve nav iespējama, ja mēs pretosimies lielām un svarīgām reformām. Vienalga, vai jūs iebildumi ir pēc būtības, vai tie ir politiskās pozicionēšanās pēc. Bez izmaiņām veselības aprūpē, pašvaldības sistēmā, izglītībā mēs nepanāksim nec līdzekļu ietaupījumu, nec labākus pakalpojumus. Naudas nekad nepietiek visam. Mūsu darbs ir panākt to, lai naudas pietiktu svarīgākajiem. Mēs strādāsim, lai 2020. Gads būtu nozīmīgs pārmaiņu gads, kura rezultātu varēs izjust tik viens iedzīvotājs. Aicinu visus balsot par.
Paldies! Jauno konservatīvo frakcijas vārdā deputāts Gatis Eglītis.
Cienītā saimnes priekšsēdētājs kundze, augsti godātais ministru prezidenta kungs, godātie ministri kolēģi. Pēdējo mēnešu laikā, kā JKP pārstāvis koalīcijas budžeta sarunās un kā budžeta komisijas deputāts esmu piedalījies galveno budžeta lēmumu tapšanā, tādēļ dalīšos ar savu vērtējumu par 20. Gadu budžetu. Pirmkārt, tas ir liels sasniegums, ka 5 koalīcijas partijas izturēja šo pārbaudījumu un nesakašķējās neatgriezeniski. Budžets būs un valdība turpinās darbu pie daudziem iesāktiem darbiem. Tā skaitā tiesu sistēmas attīstība, ATR, veselības nozares sakārtošana, Latvijas bankas un LIA jauno vadītāju izvēle un tā tālāk. Jāsaka godīgi, viegli nebija. Dažreiz gāja pavisam augstos toņos. Tāpēc šis ir klasisks kompromisu budžets. Drīzāk algu un pārdales un stabilitātes budžets, mazāk attīstības reformu un gudru lēmumu budžets. Ja mums koalīcijā izdosies sastrādāties un finanšu ministrija būs atvērtāka un drosmīgāka pret jaunām idejām, tad gribētos likt lielas cerības uz 21. Gada budžetu. Tomēr gribētos izcelt 10 svarīgākos sasniegumus 20. Gada budžetā. Pirmkārt, lielākais papildu finansējums 20. Gadā no kopējās aptuveni 500 miljonu eiro fiskālās telpas arī ar JKP atbalstu ir ticis pensiju indeksācijai. Kopā ap 200 miljonu eiro. Tā ir lielākā pensiju indeksācija pēdējo 10 gadu laikā, un atkarībā no darba stāža ik vienas pensijas pieaugums būs no 7 līdz 9%. Tas ir daudz. Otrkārt, pateicoties JKP uzstājībai, iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums tiek paaugstināts līdz 300 eiro no 230 eiro. Bet maksimālā summa, pie kuras var izmantot 300 eiro neapliekamo minimumu, tiek celta līdz 500 eiro. Tas nozīmē, ka tie, kas strādā gan privātajā sektorā, gan publiskajā sektorā, naudas paliks vairāk kabatā. Treškārt, pateicoties mūsu uzstājībai 21. Gadā, tiek celta minimālā alga līdz 500 eiro. Tā joprojām paliks zemākā Baltijā, tāpēc arī turpmāk būtu jādomā par straujāku minimālās algas palielināšanu. Ceturtkārt, tiks turpināt skolotāju algu paaugstināšanu līdz 800 eiro no 20. Gada 1. Septembra. Lai gan finansējums nav ieliks budžeta bāzē, ir skaidra vienošanās, ka pavasarī līdzīgi kā šogad uz budžeta pārdalēm nauda atradīsies. Piektkārt, pēc daudziem gariem gadiem tiek būtiski paaugstināts finansējums zinātnē, kas beidzot būtiski papildinās Eiropas fondu projektu naudas. Tāpat ir rasts finansējums Eiropas kodolpētējuma organizācijas, tā saucamās CERN un Eiropas kosmosa aģentūras dalības finansēšanai. Sestkārt, tiek rasts būtisks finansējuma pieaugums mediķu algām – 42 miljonu eiro. Tas ļaus straujāk celt atalgojumu īpaši tajās amata kategorijās, kurās nav iespējams gūt papildus ienākumus no privātām konsultācijām. Septītkārt, tiek būtiski palielināts kultūras darbinieku algas apmēram 13 miljonu eiro apmērā, tāpat arī iekšlietu un iekšlodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem. Kopā aptuveni 20 miljonu eiro klāt budžeta bāzē. Devītkārt, tiek atslogots valsts budžets no Rīgas satiksmes radītā sitiena pa fiskālo telpu 72 miljonu eiro apmērā. Tādējādi valsts iedzīvotājiem nav jāsavalk jostas dēļ Rīgas domas nesaimnieciskās un koruptīvās rīcības. Desmitais 20. Un 22. Gada budžeta bāzē ir ielikts finansējums jaunajiem elektrovilcieniem. Vairāk kā 200 miljonu eiro, tad labā ziņa, jaunie vilcieni būs. Ko varēja darīt vēl? Ar visu uzskaitīto esmu pārliecināts, ka 20. Gada fiskālo telpu varēja palielināt neceļot nodokļus vēl par vismaz 50 līdz 70 miljoniem eiro, kas ļautu rast papildus finansējumu gan mediķu algām, gan pedagogu samaksas kāpumā. Tomēr pietrūka politiskās gribas. Mēs no jaunajiem konservatīviem iesniedzām koalīcijas partneriem sarakstu ar pasākumiem aptuveni 80 miljonu eiro apmērā. Diemžēl tikai maza daļa no tiem tika akceptēta. Noteikti atgriezīsimies pie mūsu idejām 21. Gada budžeta kontekstā. Daži vārdi par plānu 3500. Pēdējā gada laikā mums bieži uzdots jautājums, kas notiek, kad JKP plānu 3500 izpildi un kad tas varētu tikt realizēts. Kā zināms, plāns paredz strauju nabadzības un nodokļu slogu mazināšanu mazo algu saņēmējiem pensionāriem, atstājot cilvēkiem vairāk naudas makos, kā arī paver iespēju iznākt no ēnu ekonomikas tūkstošiem mazo uzņēmēju, mazinot aplokšņu algu saņēmēju skaitu. Arī augstākais darba spēka nodokļu sloks Baltijā ir viens no galvenajiem iemesliem, kā dēļ Latvijai iet garām simtiem miljonu eiro investīcijas ik gadu. Ražot šeit ir relatīvi dārgi. Tādēļ investīcijas mēs redzam pārsvarā tirdzniecības centros, nevis kā Lietuvā rūpnīcās. Tātad šī gada IKP dati ir pavisam skumji. Mums 2,5% izaugsmi plānot lietuviešiem vairāk kā 4% viela pārdomām. Atzīšos jaunie konservatīvie bija gatavi realizēt plānu 3500 jauno 20. Gada. Un tas būtu izdarīts. Diemžēl neilgi pirms 20. Gada budžeta lēmumiem parādījās politiskā greizsirdība un atsevišķu partneru nevēlēšanās atzīt savus kļūdas priekšvēlēšanu laikā, izplatot melus par absurdām plānu 3500 izmaksām. Tomēr esam apņēmības pilni gan koalīcijā, gan Saeimas komisijās aizstāvēt plānu īstenošanu nākošo divu gadu laikā. Ir plānots, ka neapliekamais minimums gan algām, gan pensijām varētu sasniegt 400 eiro 21. Gadā un 500 eiro 22. Gadā. Minimālā alga 500 eiro no 21. Gada. Esam saklausījuši plašu atbalstu gan no sociālajiem partneriem, gan labklājības ministrijas, jo tādējādi tiek sūtīts skaidrs politisks signāls, ka Latvija vairs nav zemo algu zemi, kas daudz uzdzen emigrācijā, ka ikvienam uzņēmumam jāturpina celt ražīgumu un darba ņēmēju sociālo aizsardzību. Kā zināms, Lietuvā un Igaunijā minimālā alga ir krietni lielāka par Latvijas. Daži vārdi par veselības nozari. Man ir prieks, ka jau trešo gadu pēc kārtas pavisam pamatoti tiek būtiski palielināts veselības budžets. Tas ir pieaudzis kopā vairāk par 300 miljonu eiro līdz 1,2 miljārdu eiro atzīmē. Tomēr no mūsu puses koalīcijā gaidīsim veselības ministrs Ilzes Viņķeles kundzes ļoti skaidru plānu veselības nozares sakārtošanai, reformām. Ir vairāki jautājumi. Kā realizēt veselības aprūpas pakalpojumu sniedzēju struktūru plānu, arī ar privāto ārstniecības iestāžu iesaisti, kā organizēt strateģisko iepirkumu kārtību, kā pārveidot veselības aprūpas pārvaldības sistēmu, kā veidot pašvaldību lomu veselības aprūpas pakalpojumu nodrošināšanā, kā ieviest efektīvu e-veselību, kā apkarot korupciju veselības sistēmā. Jo ir skaidrs, ka ne jau tikai nauda ir vainīgi pie gandrīz katastrofālajiem dzīvildes un sabiedrības veselības rādītājiem. Pie vainas ir arī neefektīvs un bieži vien koruptīvs, karteļveidīgs esošā finansējuma izlietojums. Un daudzos gadījumos, diemžēl, arī attieksmes trūkums pret pacienti. JKP pāraudzībā ir trīs ministrijas, tāpēc īstumā iezīmēšu galvenos rīcības virzienus trijās ministrijās. Izglītības un zinātnes ministrija. Pirmkārt, ir liels prieks par papildus 31 miljonu eiro prioritāriem pasākumiem, galvenokārt skolotāju algām un zinātnē. Otrkārt, notiek aktīvs darbs pie augstskolu pārvaldības modeļa maiņas un sporta finansēšanas modeļa pārskatīšanas. Treškārt, vispārējā izglītībā norit darbs pie skolotīgas sakārtošanas un efektivizēšanas, arī kontekstā ar ATR, kā arī nauda sako skolēnam modeļa pārskatīšanu. Ceturtkārt, Saeimā iesniegts fundamentāli svarīgs likumprojekts par pārēju uz mācībām valsts valodā arī pirmsskolas posmā. Piektkārt, dalība Eiropas kosmosa aģentūrā un CERN ir nozīmīgs lēciens nākotnes izaugsmē. Un seskārt, jaunatnes politikai ir atvēlēta aptuveni 7 miljonu eiro kopā ar Eiropas fondiem, tātad būtisks pieaugums. Daži vārdi par tieslietu ministriju. Galvenie uzdevumi, tad pirmkārt notiek intensīvs darbs pie specializētās ekonomisko lietu tiesas izveides, otrkārt notiek darbs pie procesuālā regulējuma pilnveides ar mērķi panākt ātrāku un kvalitatīvāku lietu izskatīšanu. Treškārt notiek darbs ar uzturlīdzekļu garantiju fonda parādniekiem ar mērķi palielināt regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmēru. Ceturtkārt turpinās darbs pie jauna cietuma būvniecības Liepājā. Piekārt tiek ieviests atvērto datu princips tieslietu sektorā. kā piemērs grozījumu uzņēmumu reģistra likumā, kas dod iespēju bez maksas piekļūt uzņēmumu reģistra datiem. Plus, tieslietu ministrija būtībā visu šos pasākumus realizējusi bez papildus naudas, tas ir no iekšējām budžeta pārdalēm. Satiksme. Satiksme jāsaka, 20. Gads un arī turpmākie gadi būs grūti, liesie gadi, kopējais finansējuma krituma salīdzinot ar 18. Gadu ir 73 miljoni eiro, savukārt 21. Gadā vēl samazināsies par 23 miljoniem eiro, tā kā būtībā 100 miljoni eiro jau deficīts. Nākotnes mērķis ir uzlabot mobilitāti valstī, tā skaitā modernie vilcieni, sakārtotāks valsts galveno ceļu tīkls. Tam visam, protams, būs nepieciešams papildu finansējums nākošo divu gadu laikā. Paldies, veiksmes mums!
Paldies! Zintara kungs līdz pārtraukumam atlikušas ne jau laikam 9 minūtes. Runāsiet tagad vai pēc pārtraukuma? Pēc pārtraukuma. Tad kolēģi laiks pārtraukumam lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai, ko līdz tie ir sagatavoti.
Nav reģistrējušies deputāti. Mārtiņš Bondars ir, Kaspars Ģirģens, Inese Ikstena, Andrejs Klementievs ir, Rihards Hols ir, Armans Krauza ir, Atis Leiņš ir, Daniels Pavļuts ir, Dana Reiznieca Ozola, Jānis Vucāns. Nebija sarasta.
Pārtraukums līdz pulksteni 12.